Ге Плеер Азаттык Радиосы. Эссаламу алейкум, кадырлы динлейчилер. Шуун 2018 жылын 20 апрели хептеанын аанны уни. Шуунки программамызды Түркмен хакимиеттери дөүлөт ишкерлерине юрттаки ирбит хабарлар барада маглумат бермектен сакланмага чагырыярлар. Түркменистанын армиясы дүйнө боюнча 80-нчи орунда жерлештирилди ве бийлик маглуматтарыбызды диңлемеге чагырыярбыз. Озору билен күнүн таазалыктарына диккатыңызды жетирерсиз. Улар билен сизим мен Мирдан Тариф таныштырыярын. Ermenistanın polisiyası paytaxt Yerevandaki möhüm hükümet binalarının daşını qabap, oppozisiyanın tarapdarlarını iza testirdi ve onların onurçasını tutsuq etdi. Mundan bir gün öň protest lideri ve oppozisiya siyasatçısı Nikol Paşinyan özünün tarapdarlarına yüzülenip devlet işgärlerinin iş yerlerine barmagyny päzkelçilik töretmek üçin Respublika meydançasynyň töwereginde hükümet binalarının daşına ýygnanmagy çagyrypdy. Munun öňýany polisiýa beýanat ýaradyp, raýatlaryň hökümetiň binalaryna bir kanun giren ýagdaýynda howpsuzlyk güýçleriniň degişli kanuny çäreleri görjekdigini duýdurupdy. Ermenistanda mundan uzak wagtla prezident wezipesine eýilen Serj Sarkisyanyň premier-minister saýlanmagyna nägilelik bildirip, müňlerçe Ermenistanly paýtagt Yerewanda köçä çykdy. Kırgızstanın prezidenti Saranboy Jeenbekow parlamentin hükümeti bildiren ınımsızlık sesinden son yurdun hükümetini dargıttı. Mundan öň Kırgız parlamenti premier-minister Sapar Isakow'un hükümetine karşı ınımsızlık sesini bildiripti. Munun yurdun odorki prezidenti Almazbek Atambayev bilen häzirki baş tutuny Saranboy Jeenbekow'un arasındaki baryandygy aýdylýan häkimet ugrundaky davanyň fonunda bolup geçýändigine üns çekilýär. Atambayev geçen noyabrda häkimetden çekilenden soň ençeme aýlap uly çykyşlary etmeýändi. Emma ol 31-nji martda häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýanyň ýol başçylygyna saýlanandan soň Jeenbekow ençeme ýagdaýdy tanqidlapdy. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Amnesty International topary gazak resmiýetlerine ýüzlenip, oppozisiýon siýasy hereketine maýly goldugyny beren Gowrel aýalyň jinayet derengini toktatmaga çagyrdy. 13-nji aprelde gazak suwdy Tobylowany saglyk ýagdaýy sebäpli girewine goýbermek barada karar çykardy. Emma mart aýynyň ortalaryndan bäri üý tutuklugynda saklanan 28 ýaşly grafik dizayneri Tobylowa ekstremistik topary maliýeleşdirmek aýplamalary bildirilýär. Suwd Gazagystanyň demokratik saýlawy toporuny ýurdun konstitusion guruluşyny zor bilen üýtgetmegi ündeýändigini aýdyp, ony ekstremistik gurulma diýip ikrar edipdi. Munyň ertesi, ýagny 13-nji martda Tobylowa tutuk edilipdi. Qazaqstanyň demokratik saýlaw topary prezident Nursultan Nazarbayewiň ýeti tanqidçisi Nuhtar Ablyazow tarapyndan esaslandyrylypdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa wagtynda hiç kim onuň özü ýaly berk çemeleşmändigini, şeýle Moskwanyň täze sanksiýalary münasip bolanmakaly olaryň girdiljekdigini aýtdy. Trump bu barada Florida'da Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen geçiren metbuat yığınının devamında aytdı. Emma ol çıkışında mümkin sanksiyaların jekme-jekleri barada hiç zat aytmadı. Eýran döwlet işgärlerini habarlaşmak üçin ýetlenen daşary ýurt tilsimlerini, ýagny messengerlerini ulanmaklaryny qadagan etdi. Bu aralykda ýurdun ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýiň milli wähbitleri gorumak maksady bilen Telegram ulgamynda hasabynyň ýapylýandygy hem mälim edildi. Eýran habar serişdeleri bu gadagançylygyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaýar. Mundan bir näçe gün ozal Eýranda 40 million ulanyjysynyň bardygy saklanylan Telegram tilsiminiň apreliň aýagynda ýurtda petiklenjekdigi iglan edilipdi. Warszawada getto ayağı kalmasının 75-nji ýyl dönümi ýatlanylýar. Şol gün müňlerçe ýewrei görüşçüleri ellerini ýara galyp, 2-nji jahan urşy döwründe basyp alyjy nazist german güýçlerine garşy çykypdylar. Bu ayağı galys 1943-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýüze çykypdy. 750 goly ýewrei görüşçüleri tapançalar we beýleki ýaraglary bilen sany boýunça 300 artykmaslyk edýän nazist german güýçlerine hüjüm edipdiler. Şonda köpler özlerinin soňky galdyran wesiýetlerinde aman galmajakdyklaryna gözlerinin ýetip durandygyny, emma gaz kameralarynda däldi, özlerinin saýlan wagty we ýerinde ölmek kararyna gelendiklerini belläpdiler. Nazistler aýağa galmany basyp ýatyrandan soň diňe onurça görüşüji diýeri galypdy.